Saúdos a todas e todos.
Benvidos unha semana máis ao programa de animación e lectura de Radio Tui.
Esta semana emitimos dende Meaño. Somos os nenos e nenas do Cei Pascoas Meaño.
Eu son Irene.
Eu son Damián.
E eu son Xavi. O curso está a punto de rematar, pero as lecturas continúan ata o final.
Hoxe traemos unha lectura que non exageramos se vos dicimos que foi o libro que máis nos gustou este ano.
Efectivamente, foi unha pasada. Había nenos en clase que decían que tiña demasiadas páxinas, pero foi comenzar a ler e non parar.
Estou de acordo contigo. A min tamén foi o libro que máis me gustou. O título é A lección de August. Seguro que o coñecedes, polo menos a súa portada. Atoparédelo en todas as librerías.
A continuación, imos ler a sinopsis do libro. Escoitade.
A súa cara faino distinto, e el só quere ser un máis. Camiña sempre mirando ao chan, a cabeza agacha e o flequillo tratando de esconder o seu rostro. Pero, aínda así, é obxecto de miradas furtivas, susurros afogados e caras de asombro.
August sae pouco. A súa vida transcorre entre as acolledoras paredes da súa casa, entre a compañía da súa familia, a súa cadela Daisy e as increíbles historias da Guerra das Galaxias.
Este ano todo vai cambiar, porque este ano vai ir por primeira vez á escola. Alí aprenderá a lección máis importante da súa vida, a que non se ensina nas aulas nin nos libros de texto. Crecer na adversidade, aceptarse tal e como é, sorrir aos días grises e saber que, ao final, sempre atopará unha man amiga.
Como vedes, a historia promete. August é un neno que ten a desgracia de sufrir a cosa escolar. Pouco a pouco, todos os que lemos o libro e collamos cariño ao protagonista, nos poñemos en contra do acosador e os que o apoian.
O acosador vai aprender unha grande lección. Ademais, en clase falamos de que posiblemente o acosador sexa acosador porque ele tamén está moi triste.
Pois sí, pero esa será outra historia. O autor do libro, R.J. Palacio, decidiu facer unha continuación desta historia co personaxe do acosador, Julián.
En realidade, R.J. Palacio escribiu unha saga completa a partir da historia de August. Na biblioteca da nosa escola temos varios títulos e hai rapaces da clase que xa os leeron todos.
Por que tiñen que ser tan feo? Mamá, rumorei. Non, feo, non es. Sei que sí, picome por toda a cara, picou os meus ollos caídos, picome nas fazulas, que parecía que alguén mas se afundiu dunha puñada. Picou a miña boca de tartaruga, falome palabras que sei que tiñen intención de xudarme, pero as palabras non poden facer que me cambie a cara.
Para min Halloween é a mellor festa do mundo, mellor mesmo que Nadal. Podo disfrazarme, podo levar máscara, podo pasearme por aí igual que calquera outro neno con máscara, sen que ninguén pense que teño unha pinta rara. Ninguén me mira dúas veces, ninguén se fixa en min, ninguén me coñece.
Nunca vin chorar a papá, pero esa noite vino chorar. Entrei na habitación de mamá e papá buscando a mamá para que me arroupase, pero vin a papá sentado no bordo da cama, quitándose os calcetins. Estaba de costas á porta, así que non me veu entrar. Ao principio pensei que estaba a se reír, porque lle tremían os sombreiros, pero non entón levou as palmas das mans aos ollos e comprendín que estaba a chorar.
O pois ata aquí chegou este programa de animación a lectura que fixamos dende o CEPAS Covas Meaño. Foi un prazer poder estar con todos vós a través das ondas radiofónicas de Radio Tui.
Xa sabedes o que tedes que facer esta tarde a rematar de comer. Correndo, correndo a librería máis cercana para encargar o voso exemplar de A Lección de Agus. Non vos arrepentiredes.
Un saúdo da parte de Irene, Damián e Xavi. Agardamos que vos gustara o noso programa, que teñades un bo remate de curso.
Ánimo, que xa queda pouco!
Adeus!